Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană sprijină reformele din Moldova, nu partidele, declară Dick Schubel, reprezentantul Uniunii la Chișinău.
Comasarea impozitelor în agricultură discutată prioritar în Parlament.
Și la CEDO scade numărul dosarelor venite din Rusia. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a promis Uniunii Europene că partidul său va face tot posibilul pentru evitarea alegerilor anticipate. Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Liberal, Ghimpu le-a spus oficialilor cu care s-a întâlnit la Bruxelles, inclusiv comisarului pentru extindere Ștefan Füle, că alianța celor trei partide pro-europene de la Chișinău trebuie menținută în interesul cetățenilor Republicii Moldova, dar trebuie reformată pentru că în forma ei actuală este compromisă. Ghimpu a mai spus că e nevoie de o alianță pentru oameni, nu doar pentru cei care dețin funcții. Partidul Comuniștilor a anunțat că nu va participa la niciun fel de negocieri pentru rezolvarea crizei de guvern și dorește organizarea de alegeri anticipate. Într-o declarație de presă pe CRM se spune că tentativele politice de desemnare a unui nou premier nu vor face decât să prelungească agonia actualului regim al Alianței pentru Integrarea Europeană. Anunțul PCRM vine la o zi după ce președintele Nicolae Timofti anunțase că dorește să stea de vorbă chiar săptămâna aceasta cu fracțiunile parlamentare, inclusiv cu comuniștii, pentru ca eventual săptămâna viitoare să numească un nou premier. Președintele Rusiei Vladimir Putin a numit-o pe consilierea lui Elvira Nabiulina în fruntea Băncii Centrale a Rusiei, prima femeie care va ocupa un post atât de înalt în sistemul financiar rusesc. Putin a spus că va prezenta candidatura Nabiulinei Parlamentului, dar votul va fi aproape sigur o formalitate. Associated Press o descrie pe Nabiulina drept loială lui Putin. Ea s-a remarcat mai ales prin coordonarea intrării Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, în calitate de ministru al dezvoltării economice, funcție deținută în anii 2007-2012. AP amintește că actualul guvernator al Băncii Centrale Ruse, Serghei Ignatiev, care va pleca din funcție în iunie, a provocat controverse luna trecută, spunând cotidianului Viedomosti că în fiecare an se fură din Rusia 49 de miliarde de dolari, jumătate de către o grupare criminală pe care nu a numit-o. Președintele Bulgariei, Rozen Plevneliev, l-a numit pe diplomatul Marin Raikov, fost ambasador în Franța, în fruntea unui guvern de experți a cărui sarcină va fi asigurarea stabilității înaintea alegerilor anticipate. Raikov va prelua oficial șefia guvernului interimar miercuri. Vineri, președintele Bulgariei va dizolva Parlamentul și va anunța oficial alegeri anticipate pentru data de 12 mai. Guvernul bulgar de centru-dreapta al premierului Boyko Borisov și-a dat demisia luna trecută, după mai multe săptămâni de proteste de stradă împotriva scumpetei, a corupției și a incapacității politicienilor de a ridica nivelul de trai.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Iurie Leancă declara că sprijinul Uniunii Europene este încă mare în pofida crizei politice, dar că prelungirea acesteia ar putea spulbera capitalul de încredere acumulat de Chișinău. Poate că relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu este atât de politizată. Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dick Schubel, a declarat tot Europa Liberă că Uniunea sprijină reformele din Republica Moldova, nu partide politice.
Pentru noi, pentru Uniunea Europeană, este importantă continuarea reformelor începute și vreau să menționez că noi susținem statul Republica Moldova și cetățenii săi. Noi nu susținem partide politice sau lideri politici. Pentru noi este foarte importantă reinstalarea stabilității politice, astfel încât să putem continua reformele ambițioase începute și procesul ambițios pro-european. Desigur, Uniunea Europeană va fi foarte încântată să susțină și pe viitor acest proces de reforme. Desigur, dacă el va continua.
if they are seriously continued.
Dar sunt voci care spun că chiar dacă liderii AIE vor găsi limbaj comun, dar nu vor schimba sistemul economic, regimul politic, țara va fi condamnată la stagnare. Dumneavoastră ce credeți?
As I said, for us the most important thing is that the...
Cum am spus mai devreme, pentru noi este foarte importantă crearea unei noi majorități stabile în Parlament, astfel încât aceasta să poată forma un nou guvern, pentru ca reformele începute să poată continua. Nu este un secret că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au evoluat considerabil în ultimii 3 ani și ceva. Astăzi este foarte important ca reformele din interiorul țării să fie abordate cu mai multă seriozitate decât până acum.
Republica Moldova, ca și stat, a ajuns în pragul falimentului, așa cum se atestă de unii analiști, observatori?
I do not think so, absolutely not. I think Moldova has...
Nu sunt de această părere, absolut. Eu cred că Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în ultimul timp. Suntem mândri că am putut contribui la acest proces și nu cred că ar trebui să privim pesimiști spre viitor. De asemenea, cred că toți actorii politici ar fi bine să se gândească în primul rând la populație, adică la ce este mai bun pentru cetățeni și nu pentru propriul partid.
And not at first what is good for my party.
Credeți că așa numitul algoritm de repartizare a funcțiilor între cele 3 partide din cadrul fostei alianțe pentru integrare europeană a dus de fapt la oligarhizarea puterii în stat? Și despre asta se discută în ultimul timp destul de mult.
Again, this is a question that is really your internal...
Este o întrebare care se referă la deciziile interne ale țării și anume la cum sunt distribuite funcțiile în cadrul unei coaliții. Este un lucru absolut normal, practicat și în alte state europene, că posturile de ministru sunt împărțite în baza unui algoritm, în funcție de rezultatele alegerilor. Ceea ce ar trebui să se evite, cred eu, este politizarea altor funcții, care nu sunt guvernamentale, instituții care ar trebui să fie de fapt neutre și care ar trebui să acționeze ghidându-se doar de Constituție și de legile Republicii Moldova.
Cine și ce poate să-i împace pe Filat, Lupu și Ghimpu?
Cred că pot face acest lucru doar împreună. Pentru noi nu este important ce configurație va avea noul guvern. Noi avem nevoie de o majoritate stabilă care are un angajament în fața Uniunii Europene, în fața procesului de reforme și este pentru continuarea procesului de integrare europeană a țării, astfel încât să fie atinse toate obiectivele ambițioase pe care ni le-am propus, astfel încât summitul de la Vilnius să fie un eveniment de succes pentru relația dintre UE și Republica Moldova.
For EU-Moldova relations.
Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, intervievat de Valentina Ursu. Și tot Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic Vladimir Socor despre posibila prelungire a crizei politice, șansele refacerii alianței și soarta reformelor. Analistul politic Vladimir Socor.
Republica Moldova are mare noroc cu faptul că se bucură de atenția unor oficialități influente și suspuse de la Bruxelles. Nu este o atenție care se acordă de către Uniunea Europeană ca atare Republicii Moldova, ci de către un mic număr de persoane foarte influente care au decis să transforme Republica Moldova în cazul de succes al parteneriatului Est.
Dar acest schimb de focuri dintre PD și PLDM, care se luptă pe felia electoratului de dreapta și acum se îngustează. Principalele instituții ale statului nu se mai bucură de încrederea de care se bucurau altă dată. Electoratul, într-un fel, parcă și-ar fi resetat valorile. Politicienii nu. Ce trebuie să înțelegem din toată asta?
Criza care a izbucnit odată cu incidentul din Pădurea Domnească din 23 decembrie a scos la iveală unele lucruri nebănuite de public, în mare parte nebănuite de experți și sigur în bună parte nebănuite și de către Uniunea Europeană. A scos la iveală măsura în care instituțiile de drept ale statului au fost monopolizate și politizate de către partidele politice. Este cazul mai ales al Procuraturii Generale și al Centrului pentru Combaterea Corupției. Controlul politic partizan asupra instituțiilor pe care le-am numit adineauri nu se limitează la aceste instituții. După cât ne dăm seama acum, cu oarecare întârziere, acordul de partajare a puterii din decembrie 2010 între cele trei partide ale Alianței pentru Integrare Europeană a împărțit controlul asupra tuturor instituțiilor statului din ramura executivă și judecătorească, inclusiv din sectorul ocrotirii legii, între partide. Abia acum ne dăm seama ce efecte distructive a avut această partajare pentru ordinea de drept și pentru statul Republica Moldova.
Ce rol joacă acum Partidul Comuniștilor condus de Vladimir Voronin și care ar fi miza acestei formațiuni din opoziția parlamentară?
Eu sunt la curent cu faptul că la Chișinău, dar și la Bruxelles și în alte capitale, există îngrijorări potrivit cărora Partidul Comuniștilor ar putea să-și ia revanșa pentru înfrângerile suferite anterior în cazul unor alegeri anticipate care s-ar ține în acest an. Această temere, această îngrijorare este lipsită de temei. Partidul Comuniștilor a pierdut resursele administrative de odinioară. Partidul Comuniștilor nu mai dispune de un media holding de care dispunea odinioară. Partidul Comuniștilor nu mai are capacitatea de a oferi relații de tip patron-client unor grupuri de interese în schimbul sprijinului politic din partea acestor grupuri de interese.
Analistul politic Vladimir Socor.
Poate că este un cadou electoral, poate numai rezultatul unei analize de peste 2 ani. În tot cazul, pe ultima sută de metri, guvernul a aprobat consolidarea sau comasarea impozitelor în agricultură. Invitatul dimineții la Radio Europa Liberă a fost președintele Uniunii Producătorilor Agricol, Unii Agroprotect, Alexandru Slusari.
Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al membrilor noștri, Unii Agroprotect este o veste bună pentru producătorii agricoli, deoarece cu ideea impozitului consolidat noi venim încă începând cu mai 2012, când s-au început primele discuții și în luna august Ministerul Agriculturii, cu participarea noastră, a început să lucreze asupra proiectului. După aia, undeva timp de 3-4 luni, acest proiect stătea pe rafturile Ministerului Finanțelor, că, deci nu era clară poziția Fondului Monetar Internațional, care inițial categoric era împotriva acestui proiect de lege. Pe urmă, noi eram în așteptarea reprezentanților acestei instituții în finele lunii februarie să discutăm încă o dată acest subiect.
Da, a fost totuși o decizie neașteptată, iată, această decizie a guvernului?
Sincer, am avut o doză de surpriză când am auzit că proiectul este aprobat, dar, așa, în mare parte surpriză plăcută, deși urmează să mai precizăm niște lucruri în cadrul dezbaterilor la Parlament, dar în linie mari noi conceptual acceptăm această idee și este, din punctul meu de vedere, convenabil atât pentru agricultori cât și pentru statul.
Da, mai era vorba și de TVA. Iarăși un fel de teren de contradicție dintre agricultori sau o mare parte de agricultori și guvern. Acum, cum stau lucrurile? E o decizie la fel satisfăcătoare?
Nu, vedeți cum. Timp de jumătate de an, agricultorii în diferite forme au protestat împotriva introducerii TVA la 20% cu restituirea parțială. Dumneavoastră vă amintiți că au fost și discuții pe alocuri aprinse, au fost și proteste în iulie 2012, discuții pe urmă, iar așezarea la masă din negocieri, iar poziția FMI așa, intransigentă, dar totuși până la urmă această inițiativă care a fost în mare parte solicitată de agricultorii, că aceste 12% să rămână pe conturile întreprinderilor agricole fără restituire, fără ping-pong, a fost acceptată și aici noi nu avem nicio rezervă vis-a-vis de această inițiativă. Este binevenită și noi sperăm că în scurt timp aceasta va fi votată la Parlament.
Președintele Uniunii Producătorilor Agricol, Unii Agroprotect, Alexandru Slusar. În fiecare dimineață Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, care va fi soarta simbolurilor comuniste, secera și ciocanul? Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia de la Veneția, organ consultativ al Consiliului Europei în probleme constituționale, este de părere că simbolurile comuniste, secera și ciocanul, nu ar trebui interzise în Republica Moldova. Opinia comisiei a fost cerută de Curtea Constituțională de la Chișinău înainte de a examina legea care interzice arborarea acestor simboluri. Ce vor face acum partidele aflate la guvernare, a încercat să afle Liliana Barbăroșe.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că opinia Comisiei de la Veneția este importantă, însă nu va fi singura care va conta atunci când magistrații instanței constituționale își vor elabora decizia.
Curtea va ține cont atât de opinia Comisiei de la Veneția, cât de opinia reclamanților în cazul de față, fiind vorba de Partidul Comuniștilor, dar și de opinia Parlamentului, de opinia Guvernului, și vor fi puse toate în balanță pentru a adopta o decizie echilibrată și corectă.
Interzicerea simbolurilor a fost cerută inițial de o comisie creată de liberalul Mihai Ghimpu, care a studiat crimele comise în Moldova de regimul stalinist. Tot liberalii sunt cei care au insistat cel mai mult ca rezultatele cercetării să aibă o finalitate. Partenerii acestora s-au lăsat convinși abia în martie anul trecut, după ce reușiseră să aleagă un președinte. Argumentul scos atunci în față a fost nevoia de detașare definitivă de trecutul comunist. Țintă reiterată și acum de liberalul Victor Popa, președintele Comisiei Juridice din Parlament.
Parlamentul Republicii Moldova, el a condamnat regimul totalitar comunist, care a săvârșit crime și în hotărâre, așa se scrie. Acum, se interzice utilizarea acestor simboluri numai în scopuri de propagandă, în alte scopuri poftim poarta pe maieuri, pe căciule, pe frunte, pe unde vrei. 5 experți au adunat acolo de la... și credeți că aceștia cei mai mari specialiști? Pentru că stau socialiști acolo în comisiile astea, deci majoritatea care... nu vedeți că... prin Europa de partidele socialiste care stau la guvernare spre tutindeni.
Ce ar putea însemna pentru PCRM repunerea în legalitate a simbolurilor comuniste, mai ales acum când există un risc sporit de anticipate? O întrebare pe care i-am adresat-o sociologului Ion Jigău.
Revenirea la simbolică este pur și simplu o problemă de prestigiu. O victorie mai mult morală, dar orice victorie îmbărbătează adepții săi.
Sociologul mai opinează că pentru partidele alianței o eventuală decizie favorabilă pe CRM-ului ar adăuga la înfrângerile și rateurile pe care le-au suportat de-a lungul acestei perioade. Cu toate acestea, nimeni nu se va putea împotrivi unei decizii a Curții Constituționale care să spună că aceste simboluri au fost interzise în contradicție cu Constituția. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este partea Convenției Orhus, care se bazează pe informarea și implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor de mediu, deja de 14 ani. Dar primul centru Orhus a fost lansat abia astăzi. Acest centru a fost fondat de către Mișcarea Ecologistă din Republica Moldova cu suportul financiar al Ministerului Mediului și își propune să fie o punte de legătură între autorități și cetățeni. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Promovarea educației ecologice este un obiectiv inclus atât în Strategia Națională de Mediu, dar și un angajament asumat ca parte a Convenției Aarhus, semnată de autoritățile de la Chișinău. Prin urmare, deschiderea unor centre de informare a populației în domeniul mediului ar putea crea, în opinia lui Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste, un itinerar educativ care să aducă simplul cetățean la condiția de conștientizare și asumare a unui comportament ecologic.
Avem o orientare clară pe activități educaționale, de consultare, campanii de sensibilizare și de informare a publicului și de a crea până la urmă un portal web unde fiecare cetățean din Republica Moldova să aibă posibilitate să beneficieze de niște modele tipizate atunci când este vorba să apeleze la justiție, când are nevoie de o informație legată fie de atmosferă, fie de calitatea solului, a apei, să o poată găsi.
Deocamdată, centrul Arhus Moldova are filiale în Cimișlia și Glodeni, însă autoritățile au de gând să deschidă astfel de instituții în fiecare centru raional. Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, este de părere că, prin intermediul acestor centre de informare, cetățenii ar putea fi antrenați în discuții publice din care să rezulte idei și soluții concrete pentru îmbunătățirea stării ecologice din localitățile lor.
Ar fi bine ca fiecare autoritate publică locală să aibă un plan local de acțiuni pentru protecția mediului, împreună cu societatea civilă, împreună cu cetățeanul, ca să știm ce acțiuni le avem. Astfel de planuri noi nu le avem. Și din cauza că, la nivel de autoritate publică locală, de nivelul 1, primărie, nivelul 2, de raion, nu avem măcar un angajat în cadrul serviciilor descentralizate, care, prin funcționalul său, ar fi fost preocupat de protecția mediului.
Referindu-se la modul defectuos în care sunt tratate problemele de mediu, ecologistul Ale Cureniță a spus că prin informare se poate promova modelul unui cetățean responsabil, care să știe cum să lupte atunci când i-a fost furat gazonul verde din fața casei și să vină cu inițiative în fața autorităților locale.
Modelul ăsta foarte falimentar pe care îl vedem noi azi zi de zi, nu, aproape în oricare localitate, el o să fie strâmtorat. Iar aceste centre ar trebui să fie în fiecare centru raional. Acestea sunt practic centre de educație ecologică, de informare, de participare a publicului, acces la justiție.
Pentru a se putea extinde în mai multe regiuni ale țării, centrul Arhus mizează pe proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Ecologiștii spun că, fără mijloace financiare din exterior, perspectiva de realizare a obiectivelor propuse este una incertă. De aceea, societatea civilă și organizațiile de mediu ar trebui să vină cu solicitări de granturi și proiecte care ar avea la bază prevederile Convenției Arhus. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Numărul plângerilor din Rusia care așteaptă să fie examinate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a scăzut brusc în cursul anului trecut. În 2012, instanța de la Strasbourg a introdus o serie de reforme exact cu scopul de a-și degaja activitatea îngreunată de numărul enorm de plângeri primite din țările membre. Dar unii avocați pentru drepturile omului din Rusia, intervievați de corespondenta Europei Libere Claire Big, au explicații mai alarmante. Alexandru Eftode rezumă relatarea.
Este pentru prima dată de la înființarea în 1959, când Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a înregistrat o scădere a numărului total de cazuri în așteptare. Instanța este bombardată anual cu 10.000 de plângeri din cele 47 de țări membre. În iunie anul trecut a introdus o reformă pentru a grăbi examinarea preliminară a plângerilor care se adunaseră cu anii și care așteptau să li se decide soarta. Fie sunt puse pe rol, fie sunt respinse pentru că nu întrunesc criteriile curții. Rezultatul este că numărul de cazuri care se aflau în așteptare a scăzut de la aproape 152.000 în 2011 la numai 128.000 în anul 2012. Asta chiar dacă la instanță au continuat să vină noi și noi plângeri. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în cazul plângerilor din Rusia, de la 40.000 la numai 28.600. E adevărat că Rusia este de departe cea mai mare sursă a plângerilor primite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Moscova a explicat tendința de scădere prin faptul că sistemul intern de justiție s-ar fi îmbunătățit în ultimii ani. N-ar fi, deci, de mirare, spune Moscova, că multe plângeri ajunse la CEDO au fost și acolo respinse ca inadmisibile. Dar unii avocați pentru drepturile omului din Rusia bat alarma. Ei fac o legătură între creșterea ratei de respingere a cazurilor provenind din Rusia și faptul că Rusia a trimis anul trecut la CEDO o echipă de juriști. Printr-o înțelegere cu instanța, aceștia îi ajută pe magistrații CEDO să aleagă plângerile admisibile de cele care nu pot fi examinate, fie pentru că nu au fost întocmite corect, fie pentru că nu țin de competența instanței. Printre sceptici se numără Lev Panamariov, activist pentru drepturile omului de la Moscova. Faptul că și-a început activitatea acest grup de juriști și această descreștere pronunțată nu mi se pare o coincidență. Chiar dacă nu li s-a pus clar în sarcină să reducă numărul, este în afara oricăror discuții că au fost trimiși de guvernul rus. Se știe că și mulți demnitari ruși spun că este rău că există atâtea plângeri că ar trebui să fie împuținate. Oficialii curții de la Strasbourg au căutat să-i asigure pe criticii acestei măsuri că juriștii ruși, majoritatea dintre care sunt începători, se află sub o strictă supraveghere. Curtea are o reputație impecabilă în ceea ce privește integritatea. Cu toate acestea, proiectul pilot pe care îl derulează cu Rusia îi îngrijorează pe unii avocați pentru drepturile omului, precum Karina Moskalenka, cea care a câștigat primul caz din Rusia examinat vreodată de CEDO. Ea nu are încredere că poate fi monitorizată cum trebuie activitatea grupului de juriști ruși, primii care deschid plângerile primite din Rusia, le citesc și fac judecătorilor recomandări pe baza cărora se decide admisibilitatea cazurilor. Ei sunt cei care iau deciziile la etapa inițială despre perspectiva plângerilor. Și dacă o plângere este respinsă neîntemeiat, fie că din lipsă de experiență, fie că în mod conștient, răul cauzat este enorm. Acest lucru poate afecta imaginea Curții Europene și nu este în interesul ei să folosească această practică. Peste 20% din cererile în așteptare aflate la CEDO provin din Rusia. Din 1996, când țara lor a aderat la Consiliul Europei, sute de mii de ruși care au trimis plângeri au văzut în instanțele la Strasbourg singura șansă de a-și face dreptate. Curtea a devenit însă victima propriului succes, fiind inundată cu plângeri. Astăzi, în numele eficienței și în ciuda criticilor, instanța s-ar gândi să extindă asupra altor țări experimentul început anul trecut cu Rusia.
A relatat Alexandru Eftode. În România, alianța de la guvernare între social-democrați și liberali dă semne serioase de uzură, comentează în tot cazul presa de la București. Mai multe de la Tania Ratu.
În România, bătălia politică s-a mutat în interiorul alianței de guvernare. Editorialul României Libere, semnat de Gabriel Bejan, se ocupă de replicile tăioase pe care și le aruncă liberalii și social-democrații aliați la guvernare în Uniunea Social-Democrată. Același subiect și în articolul de fond al site-ului ziare.com, semnat astăzi de Ioana Ene. Jurnalista așează însă discuția pe fondul lansării la nivelul Uniunii Europene a unei dezbateri cu consecințe amenințătoare pentru România. Cum se pot suspenda fondurile pentru țările membre care nu respectă principiile statului de drept? 4 miniștri de externe din Uniunea Europeană, între care Germania și Olanda, îi cer acest lucru într-o scrisoare președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. De asemenea, cotidianul britanic Guardian publică o propunere asemănătoare formulată de un politolog de la Princeton. El se referă explicit la România și la Ungaria ca țări vizate în primul rând de o asemenea măsură, arată presa de astăzi. Acum e clar că Victor Ponta nu reușește să se impună. Iar și proprii colegi de partid au devenit pasivi și așteaptă să ajungă într-o situație fără ieșire. De multă vreme n-am mai asistat la un spectacol atât de trist al lipsei de soluții, scrie Emilian Isăilă pe același site ziare.com. Revenind la comentariul Ioanei Ene, din motive politice, confruntarea cu propriul aliat, Partidul Național Liberal, dar și din motive economice legate de misiunea guvernării, premierul Victor Ponta se apropie vertiginos de momentul unei decizii. Își asigură sau nu sprijinul Uniunii Europene, arată Ioana Ene. Fără acest sprijin, premierul va pierde în fața semnalelor îngrijorătoare, și anume tensiunea socială care se acumulează și popularitatea în scădere a guvernului. Liderul liberal, Crin Antonescu, are un singur scop, acela de a ajunge la Palatul Cotroceni. Deocamdată racolează politicieni din Partidul Democrat Liberal, aflat în opoziție. Pasul următor va fi probabil, crede comentatoarea de la ziare.com, trecerea PNL în opoziție, lăsând PSD-ul să plătească singur costurile guvernării. Vladimir Tismăneanu scrie pe site-ul Contributors, citând un politolog american, intrarea în Uniunea Europeană este cel mai bun lucru care s-a întâmplat cu Europa de Est în ultimii 500 de ani. Tismăneanu își reia aici mai vechea afirmație că liderii coaliției la putere în România, premierul Victor Ponta și președintele Senatului Crin Antonescu, sunt doi aventurieri irresponsabili. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala.
Pentru ediția de miercuri a ziarului Capitala am pregătit mai multe subiecte interesante. În pagina 1 citiți tradiționalul editorial semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea. În pagina 2 actualitate aflați cum decurge campania de salubrizare de primăvară și despre modificările de circulație în legătură cu lucrările de lărgire a bulevardului Aleco Ruso din sectorul Ciocana. În pagina 3 cu genericul local avem informații despre numărul în scădere a cazurilor cu îmbolnăvire de gripă sezonieră și despre sancțiunile care urmează să fie aplicate responsabililor de instalarea indicatoarelor cu săgeți verzi în intersecțiile din capitală.
A fost Cătălina Molodoi, directoare la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere. Aici.